Δεύτερος εισηγητής, ο ιερομόναχος Νίλος Βατοπεδινός, καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Μεγάλης Ελλάδος, στο Κατάντζαρο της Καλαβρίας, θέμα «Παπισμός και Οικουμενισμός», το κείμενο της εισηγήσεως του πατρός Νίλου θα διαβάσει, ο οποίος είναι παρόν και είναι δίπλα μου βεβαίως, συγγνώμη για την παράληψη, θα διαβάσει ο ιερομόναχος Εφρέμ. Έχετε το λόγο.
Άγιοι πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στις πολλαπλές όψεις και συνέπειες του οικουμενισμού σε συνεχή εξέλιξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες και που ως εκ τούτου αξίζει την αδιάκοπη προσοχή μας και τον στοχασμό, όπως εξάλλου μαρτυρεί το εκλεκτό παρόν ακροατήριο. Για να εισέλθω αμέσως στο θέμα, πρέπει κυρίως να επισημανθεί πως κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίσεως του 20ου αιώνα άλλαξαν ριζικά οι θέσεις που είχαν λάβει πρωτύτερα οι Πάπες σε σχέση με την οικουμενική κίνηση. Πράγματι, η παποσύνη που εδώ και λίγο καιρό έχει ενισχυθεί από τα πρόσφατα δόγματα της υπεροχής και του αλάθητου του Ποντίφικα, θεώρησε εντελώς εναλλακτικό και ασυμβίβαστο με τον Ρωμαιοκαθολισμό το οικουμενικό κίνημα, το οποίο εμφανίστηκε στον χώρο του Προτεσταντισμού. Οι Πάπες του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα συνέχισαν ωστόσο να ενεργούν για την επιστροφή στην Καθολική Εκκλησία των χωρισμένων χριστιανών, τόσο της Ανατολής όσο και της Δύσης. Όσον αφορά ιδίως τις σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό σήμανε την γνωστή εξακολούθηση της προώθησης του ουνιτισμού, όπου αυτό κατέστη δυνατόν πάντοτε χάρη στην παραδοσιακή υποστήριξη που πρόσφεραν τα καθολικά κράτη, όπως για παράδειγμα στις Ιταλικές Αποικίες ή στην Πολωνία μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Αυτή η παραδοσιακή κατεύθυνση παρέμεινε συνεπώς σε ισχύ και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 1958, το έτος που απεβίωσε ο Πίος XII. Όπως είναι γνωστό, το Ποντιφικάτο του διαδόχου του Ιωάννης 23, ο οποίος απεφάσισε και ξεκίνησε την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, σήμανε την ουσιαστική αλλαγή της πορείας του Βατικανού αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των άλλων χριστιανών. Ο διάδοχος του Παύλος ο Έκτος όχι μόνο μετέβει στην Ιερουσαλήμ λίγους μήνες μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Ποντίφικα για να συναντήσει ως επίσκοπος της Ρώμης τον επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης, αλλά έφτασε αργότερα και στην Γενέβη για να επισκεφθεί την Οικουμενική Σύνοδο των Εκκλησιών. Φτάνοντας στο σημερινό Ποντιφικάτο του Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, το πλέον μακρόν στην ιστορία μετά από εκείνο του Πίου του 9ου, φαίνεται ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο περιόδους. Η πρώτη από το 1978 μέχρι την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, η δεύτερη είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Όσον αφορά στις σχέσεις με την Ορθοδοξία, εκείνα τα χρόνια χαρακτηρίστηκαν βασικά από την εξέλιξη των εργασιών της Μικτής Επιτροπής για τον Επίσημο Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ορθόδοξης και των Ρωμαιοκαθολικών. Η σημερινή διαδοχική περίοδος καταγράφει αντίθετα την γενική σανθρότητα αυτού του διαλόγου, που έχοντας αποφύγει ίσως για πολύ μακρό χρονικό διάστημα το πρόβλημα του αξιώματος και της εξουσίας του Πάπα, αποκαλύφθηκε αδύναμος όχι μόνο να λύσει αλλά ακόμη και να αντιμετωπίσει το θεολογικό ακαθόδες πρόβλημα που αποτελείται από την ύπαρξη και από την νέα ανάπτυξη των ουνητών, οι οποίοι συνεχίζουν να συνιστούν την αναντήρητη επιβεβαίωση για τις ποιες αναπόφευκτες συνέπειες προέρχονται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία, η οποία οδηγούσε στον δογματικό ορισμό του αλαθήτου του Ποντίφικα. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί πως στην πάυση του επίσημου θεολογικού διαλόγου υπησέρχεται η εντατικοποιημένη οικουμενική δραστηριότητα που αναπτύσσεται προσωπικά από τον Πάπα, ο οποίος κατέβηκε άμεσα στο επίπεδο δράσης. θέτοντας σε εφαρμογή μία περισσότερο εντατική παπική άσκηση από τον ρόλο του μέγιστου εκπροσώπου της χριστιανοσύνης, το Βατικανό παρουσιάζει συγκεκριμένα την αντίληψή του γύρω από το πώς σήμερα η κυβέρνηση του Πάπα σκοπεύει να εκπληρώσει το καθήκον της ως παγκόσμιου καθοδηγητή του χριστιανικού κόσμου. Διαπιστώνοντας την προφανή ύπαρξη στον Ορθόδοξο χώρο διάχυτης δυσπιστίας σε σχέση με την κυβέρνηση του Πάπα, ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προχώρησε πέρα από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από το Βατικανό για τον Οικουμενικό Διάλογο. Μπορεί πράγματι να παρατηρήσει κανείς πως από την διακοπή του επίσημου διαλόγου ο Πάπας εντατικοποίησε περαιτέρω τις προσπάθειές του, πραγματοποιώντας επίσημες παπικές επισκέψεις σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Όταν τοπικές Ορθόδοξες Ιεραρχίες εκδήλωσαν την αντίθεσή τους για την πραγματοποίηση της παπικής επίσκεψης, οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν απανταχού χάρη στην βοήθεια που παρήχαν οι τοπικές κυβερνήσεις, που έχοντας τώρα πια δημιουργήσει επίσημες σχέσεις με το κράτος του Βατικανού, παρακινήθηκαν μέσω του καρτερικού και επίμονου διπλωματικού έργου των Αποστολικών Απεσταλμένων να μην ματαιώσουν την πραγματοποίηση της επίσκεψης του Πάπα, η οποία παρουσιάστηκε με έμφαση στην κοινή γνώμη ως σαφής επιβεβαίωση της υπέρβασης αναχρονιστικών φραγμών του παρελθόντος και κατά συνέπεια ως ένδειξη όριμης προσχώρησης στο πνεύμα της Ενωμένης Ευρώπης. Διαδόθηκε ουσιαστικά η άποψη της ισοδυναμίας μεταξύ της συνένεσης στην επίσκεψη του Πάπα και της επιβεβαίωσης της επιτευχθήσης ευρωπαϊκής συνείδησης, έκδηλης σε όσους διάκυνται ευνοϊκά στην επίσκεψη του Πάπα, μολονότι δεν είναι ρωμαιοκαθολική. Σχετικά με αυτό μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως σε ρωμαιοκαθολικά περιβάλλοντα υπογραμμίζεται πόσο είναι θερμή η υποδοχή που επιφυλάσσουν στον Πάπα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας, έθνος για το οποίο υπογραμμίζεται με έμφαση η λατινική προέλευση, για να τονίσουν την γενετική μεγαλύτερη γυτνίαση αυτού στην Ρώμη. Εξάλλου πρέπει να σημειωθεί πως η αναφορά στην κοινή λατινική ρίζα της μεγαλύτερης ρουμανικής γυτνίασης στον ρωμαιοκαθολικισμό συμφωνεί με την ακόλουθη αρχή, τώρα πια εδρεωμένη σε καθολικό στρατευμένο χώρο, στον μη αναστρέψιμο διάλογο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εχθρική ή ανταγωνιστική διαδικασία που εξακολουθεί να χωρίζει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες από τη Ρώμη δεν είναι καθόλου θεολογικής φύσης, αλλά μόνο ψυχολογικής, που καθορίζεται δηλαδή από ιστορικά συμβάντα που αφορούν στο παρελθόν. Οι πολεμικές που οδήγησαν επομένως στο σχίσμα κατά τον 10ο αιώνα πρέπει σήμερα να θεωρούνται εντελώς αναχρονιστικές και άνευ σημασίας. Σχετικά με αυτό παρουσιάζεται ως εμβληματικό παράδειγμα η πολεμική επί της αναγκαιότητας για τους κληρικούς να μην ξυρίζουν τα γένια τους. Ουσιαστικά όλος ο διάλογος τίνει να προετοιμάσει την αποθάρρυνση του ζητήματος της ηγεμονίας του Πάπα, την μοναδική διάσταση που υφίσταται, αφού γίνει αποδεκτή η αρχή της απουσίας ενός πραγματικού θεολογικού ανταγωνισμού μεταξύ της Ορθοδοξίας και του Ρωμαιοκαθολικισμού. Συμβολίζουν αυτήν την προοπτική όσα συνεχίζονται γενικά να λέγονται στον χώρο των καθολικών σε σχέση με το ξεπέρασμα της αρχαίας πολεμικής επί του Φιλιόκβε. Πριν από μερικά χρόνια, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος της Κατάνης μου έλεγε γελώντας ότι μετά από τόσες μελέτες και συζητήσεις, οι καθολικοί και ορθόδοξοι θεολόγοι έφτασαν επιτέλους στο σύμφωνο συμπέρασμα ότι το να απαγγέλουμε το πιστεύω με ή χωρίς το Φιλιόκβε σημαίνει ότι ομολογούμε την ίδια την ορθόδοξη πίστη της Νικαίας. Δυστυχώς, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στην αρχαιότητα, όταν προτού να συγκληθεί σύνοδος, οι ευσεβείς ορθόδοξοι αυτοκράτορες προωθούσαν την ανάπτυξη στη σκέψη μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων, στην έσκατη προσπάθεια να φτάσουν στην κοινή διατύπωση της ορθόδοξης πίστης, ο σημερινός θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών φαίνεται αντίθετα να κατευθύνεται τουλάχιστον εκ των πραγμάτων όχι τόσο στην κοινή και μονοσήμαντη ομολογία πίστεως, όσο μάλλον στην αναγνώριση του βάσιμου των διαφορετικών θεολογικών διατυπώσεων, τις οποίες καθολικοί και ορθόδοξοι θα έπρεπε από κοινού να δηλώσουν ομοίως ορθές και ως εκ τούτου πλήρως ορθόδοξες, αν και στο παρελθόν θεωρήθηκαν ετερόδοξες. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε πως επαναλαμβάνοντας την πρακτική που έχει καθοριστεί στις συναντήσεις του Πάπα με Ορθόδοξους Πατριάρχες, οι καθολικοί παραλείπουν εν γέννη στις οικουμενικές συναντήσεις την προσθήκη του Φιλιόκβε όταν απαγγέλουν το πιστεύω της Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Για να πω την αλήθεια, μου φαίνεται ότι τώρα τελευταία τείνουν κατά προτίμηση να παρακάμψουν το ζήτημα του Φιλιόκβε, ανατρέχοντας την πιο σύντομη αναφορά στο Αποστολικό Σύμβολο. Εξέθεσα σε εσάς το ζήτημα του Φιλιόκβε διότι μου φαίνεται ότι συμβολίζει τις αντιλήψεις που επικρατούσαν μεταξύ των Ρώμαιο Καθολικών αναφορικά με τον θεολογικό διάλογο με την Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι όπως εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά το απλό γεγονός ότι Καθολικοί και Ορθόδοξοι κατέληξαν επισήμως στη σύνταξη των κοινών θεολογικών δηλώσεων παρατίθεται ως επιβεβαίωση της μοναδικότητας της πίστης που ομολογήθηκε από αμφότερες της Εκκλησίας πέραν των διεσταμένων διατυπώσεων που οδήγησαν τον διαχωρισμό και συντήρησαν τις διαδοχικές πολεμικές. Καθιστάμενος υποστηριχτής της αναγκαιότητας να αντιμετωπιστεί επιτέλους το πρόβλημα της παποσύνης, ο Ιωάννης Παύλος Δεύτερος παρότρινε ακόμη και τους Ορθόδοξους να εκθέσουν την άποψή τους γύρω από το πώς ο παπικός ρόλος πρέπει σήμερα να επιτελείται. Ο Ρωμαίος Ποντίφικας δεν άνοιξε βέβαια τη συζήτηση περί της βάσης της παποσύνης, αλλά σχετικά με το πώς ο Πάπας σήμερα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του ως παγκόσμιου ποιμένα. Η απουσία μιας ανοιχτής γενικής συζήτησης επί της παποσύνης θέτει βέβαια ερωτηματικά. Η πρωτοβουλία του Ποντίφικα αποτελεί ένα πρώτο άνοιγμα, ένα ρήγμα που αποβλέπει να ξεπεραστούν οι αντιστάσεις των Ορθοδόξων, η μία ίστατη προσπάθεια να διασώσει ό,τι μπορεί να διασωθεί από την παποσύνη. Ο χρόνος βέβαια θα δώσει την απάντηση σε αυτά τα ερωτηματικά. Από όσα μπορούμε προς το παρόν να διαπιστώσουμε αναφορικά με το οικουμενικό άνοιγμα του σημερινού Πάπα σε σχέση με τους Ορθοδόξους, υπάρχει κάποια ασάβεια που μπορεί να διακριθεί τόσο στις εγκυκλίους όσο και στις παπικές επισκέψεις. Και στις δύο περιπτώσεις ο Πάπας συγκρίνει τους Σουνίτες με τους Ορθοδόξους, αμφότεροι γνήσιοι φύλακες των παραδόσεων της Χριστιανικής Ανατολής. Παρά την δήλωση του Μπάλαμαντ που καταδίκαζε τον ουνιτισμό σε ασφαλμένη μέθοδο ένωσης που εφαρμόστηκε στο παρελθόν, η Εγκύκλιος Οριαντάλε Λούμεν, θεμελιώδης χάρτης των αισθημάτων ευλάβειας που τρέφει ο Τζοβάνι, ο Ιωάννης Παύλος Δεύτερος σε σχέση με την Χριστιανική Ανατολή, θέτει στο ίδιο επίπεδο καθολικούς, ανατολικούς, δηλαδή ουνίτες και ορθοδόξους. Επιπλέον, ο σημερινός Ποντίφικας ενήργησε περισσότερο από τους προκατόχους του για την υποστήριξη των ουνιτών. Μόνο η ακλόνητη κοινή αντίθεση που έχει υιοθετήσει όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία, αποφασισμένη να διακόψει τις σχέσεις με την Ρώμη, έπεισε το Ποντίφικα να ματαιώσει την ανέγερση ενός Πατριαρχείου ουνιτών στην Ουκρανία. Πέραν τούτου, για μια πλήρη αξιολόγηση των οικουμενικών προσδοκιών που επιδιώχθηκαν από την παποσύνη, χρειάζεται να δώσουμε προσοχή σε όσα συμβαίνουν στο ρωμαιοκαθολικό χώρο. Πολλοί παρατηρητές διαπιστώνουν πως στο 4ο του αιώνα του Ποντιφικάτου του Ιωάννη Παύλου Δευτέρου καθιερώθηκε περαιτέρω ο ρωμαϊκός συγκεντρωτισμός. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη, ο πρόεδρος της Επισκοπικής Ιταλικής Διάσκεψης όχι μόνο συνεχίζει να εκλέγεται από τον Πάπα, αλλά ο Ιωάννης Παύλος Δεύτερος τώρα πια έχει καθιερώσει την πρακτική να αναθέτει αυτό το καθήκον στον αναπληρωτή του στη Ρώμη και όχι πια σε έναν καρδινάλιο αρχιεπίσκοπο στην Ιταλία. Από οικουμενικής απόψεως φαίνεται επίσης αμφιλεγόμενη η χρησιμοποίηση διπλωματικών καναλιών εκ μέρους του Βατικανού, που προτιμά να αποκαλείται Αγία Έδρα παρά κράτος πόλη του Βατικανού, ενώ προτείνεται ως οδηγός του οικουμενικού κινήματος και εκπρόσωπος της χριστιανοσύνης σε σχέσεις με το Ισλάμ, τις άλλες θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο. Πριν από την εντατική τωρινή διαρμήνευση της παπικής δραστηριότητας, δεν υπάρχει λόγος να τεθεί το ερώτημα αν ο οικουμενικός διάλογος πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την θεολογική βάση της άτεγκτης υπεροχής, αλλά επίσης την νομιμότητα της σημερινής ύπαρξης ενός παπικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικό να σημειώσουμε πως κάθε φορά που τίθεται αυτό το πρόβλημα, οι καθολικοί απαντούν ότι ο Πάπας είναι αρχηγός του κράτους μόνο κατά την τιμητική έννοια. Δεν πρόκειται μάλιστα για το μικροσκοπικό κράτος πόλη του Βατικανού, αλλά για την Αγία Έδρα. Δεν πρέπει εξάλλου να ελαχιστοποιούνται οι ποιμαντικές συνέπειες των αποτελεσμάτων που σύμφωνα με τους Ρωμαιοκαθολικούς μπορούν να συναχθούν σχετικά με τα Θεία Μυστήρια από τον διάλογο που αναπτύχθηκε ήδη. Δυνάμει των πρόσφατων οδηγιών του Ποντίφικα, οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς, Ουνίτες και Λατίνοι, αισθάνονται πλέον πλήρως εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν τα μυστήρια στους Ορθοδόξους που συνεχίζουν να φτάνουν από την Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί κανείς εξάλλου να διαπιστώσει πως ο σημερινός ρωμαιοκαθολικός κανονισμός σχετικά με την δυνατότητα για τον ρωμαιοκαθολικό κλήρο να παρέχει τα μυστήρια στους Ορθοδόξους δεν διατηρεί εκ των πραγμάτων την αρχή της αμοιβεβαιότητας επί της οποίας προηγούμενα ποντιφικά έγγραφα επιβεβαίωναν ότι επιθυμούσαν να δημιουργήσουν τον κανονισμό της αμοιβαίας θείας κοινωνίας. Η μεροληψία των πειθαρχικών αποφάσεων που υιοθετούνταν από τη Ρώμη δεν φαίνεται τυχαία, αφού είχε αναγγελθεί δημόσια η γενική κατεύθυνση να προχωρούν προς την ενότητα στο μοίρασμα από κοινού των ίδιων μυστηρίων. Κατά συνέπεια, προπάντων, οι Ουνίτες ιερείς αισθάνονται τώρα πια πλήρως νομιμοποιημένοι για την ποιμαντική εξυπηρέτηση των Ορθοδόξων πιστών που φτάνουν διασκορπισμένοι σε ξένες χώρες, δηλώνοντας ότι ομολογούν την ίδια Ορθόδοξη πίστη. Ο κλήρος των Ουνιτών παρέχει την βάπτιση και όλα τα μυστήρια στους Ορθοδόξους μετανάστες, οι οποίοι βλέποντάς τους να τελειτουργούν σύμφωνα με το τυπικό Ορθόδοξο, δεν υποψιάζονται ούτε ότι βρίσκονται ενώπιον ενός ετεροδόξου κληρικού. Δυστυχώς, οι αμοιβαίες και χρόνιες δικαιοδοτικές δυσπιστίες που επιτρέπουν στον Ορθόδοξο κλήρο να εξυπηρετήσει από κενού τον αυξανόμενο αριθμό Ορθόδοξων πιστών που συνεχίζουν να φτάνουν στην Δυτική Ευρώπη. Ακόμη μικρότερη προσοχή δίνουμε στις αιτήσεις Ρωμαιοκαθολικών που μας ερωτούν για την θέση των Ορθοδόξων σχετικά με κάποια φλέγοντα θέματα στον Ρωμαιοκαθολικό χώρο, όπως είναι η είσοδος στο πρεσβυτέριο έγγαμων ανδρών και επιπλέον ο γάμος των διαζευμένων. Αν ο σκοπός των διαλόγων είναι η ανασύσταση της ενότητας των χριστιανών, δεν είναι πλέον δυνατόν να υποστηρίζει κανείς ότι πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για νόμιμες διαφορές πειθαρχικές μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η ρητή υποχρέωση της εκκλησιαστικής αγαμίας και ο ρωμαιοκαθολικός κανονισμός που οδήγησε στη σύσταση του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, Sacra Romana Rota, που δεν ακυρώνει αλλά δηλώνει ανύπαρκτους τους γάμους, προκαλώντας συχνά ανησυχία σε όσους απευθύνονται ακόμη και σε εμάς τους Ορθοδόξους, μη λαμβάνοντας καμία απάντηση. Στον διάλογο για την παποσύνη δεν μπορούν να αποφεύγονται ακόμη θέματα σχετικά με τον κανονισμό τέτοιας σπουδαιότητας για τους χριστιανούς. Εξάλλου, ακόμη και ο κόσμος των καθολικών δεν θεωρεί καθόλου νόμιμο τον κανονισμό του διαζυγίου που ισχύει στον χώρο των Ορθοδόξων, σύμφωνα με όσα έγραψε πρόσφατα ο καρδινάλιος Στίκλερ. Πιστεύω ως εκ τούτου ότι εκ μέρους των Ορθοδόξων η σχέση μεταξύ παπισμού και οικουμενισμού δεν μπορεί να εξαντληθεί σε συζητήσεις περί του αξιώματος του Πάπα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από συγκεκριμένα προβλήματα που οδηγούν οδύνη στον ρωμαιοκαθολικό λαό, ο οποίος επιθυμεί την ενότητα στην αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ρωμαιοκαθολικοί, κληρικοί και λαϊκοί περιμένουν εδώ και πολύ καιρό να ακούσουν την φωνή των Ορθοδόξων ακόμη και επ' αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον καθηγητή πατέρα Ιερομόναχο Νίλο και τον πατέρα Εφραίμ που διάβασε την εισήγηση. Νομίζω φάνηκε σε όλους η εναργέστατη, η διαυγής ματιά ενός ερευνητού, άμα και πατρός, από τα έξω προς τα εμάς. Τρία σημεία υπογραμμίζω για την ευκολία σας. Ο δογματικός μινιμαλισμός, η σχετικοποίηση δηλαδή των δογμάτων της πίστεως, η εκκλησιολογική ισοπαίδωση, πάντα η θεώρηση από τα δυτικά προς τα εμάς, και βεβαίως η πολιτική σχετικοποίηση, σε εισαγωγικά όμως, για τις ανάγκες της τακτικής της συγκεκριμένης θεολογίας.